našeho hovoru není popsat otázku transformace tak, jak je vnímána lidmi, kteří si ji asociují s proměnou hospodářských procesů, ale rád bych, kdyby se nám podařilo zasadit transformaci do širšího kontextu, a proto jsem si říkal, že by bylo dobré oslovit člověka, který se pohybuje v abstraktních světech.
To je jako mě.
Ano, přesně tak.
No tak, když jste mi to poslal, ty otázky, tak pochopitelně jsem se na ně podíval. A já můžu říct, že já jsem schopen mluvit akorát o Evropě, jenom o Evropě. Já to mám sumírováno tak, že se mi zdá, že vlastně v té Evropě a v té evropské kultuře došlo dosud ke dvěma takovým zásadním změnám. Ta jedna je charakterizovaná antikou, zejména Athénami v době vlády Periklově. On teda nebyl vládař, on byl jenom strateg, ale přesto si udržel velký mocný vliv na celé Athény. A tam se mi zdá, že se něco stalo, tam bylo spousta osobností, které ovlivňují náš vývoj až do dnešní doby, jako Sokrates, Platon, Aristoteles, Gorgias, ale také dramatici, Sofokles, Euripides a mnozí další z těchto vynikajících lidí. A ti něco přinesli tomu světu. A můžeme ještě říct, že tam došlo později k takové synkrecii mezi Řeckem a vlastně judaismem, a že z toho vlastně ta Evropa žila tisíce, já nevím, 1500 let. Nebo
říkáte kolik. Žila, ona už z toho nežije?
Ptáte se mi na transformace, takže ano. Já odpovídám tak, jak odpovídám. To je možný, že nebo určitě z toho žije. Ale ono to vytvořilo jakousi platformu, která pak byla transformována. V tomto smyslu já jako říkám, žila, a pak dojde k něčemu, co bychom mohli nazvat jako renesanční obrat, kdy vlastně je jakási snaha po renesanci onoho antického světa, ale zároveň tam dochází k jakémusi zásadnímu obratu ve vztahu člověka k světu. Řekl bych, že ten antický a středověký člověk má jako dominantu vždycky Boha. A to, co dělá, tak vztahuje k nějakému božství, k něčemu, co je mimo něj a čeho on je jenom vykonávatelem. Poznává taky to, na co je mu posvíceno, a v tomto světě se takto vyzná. Ale ta renesance má takový zásadní obrat, a jestli to můžeme nazvat transformací, v tom, že ten Bůh je najednou, on taky pořád je, že jo, až dodnes jakousi dominantou v našem myšlení, ale on je najednou vystřídán přírodou, a místo, abychom četli jenom Biblii a brali jenom slovo Boží, tak najednou a interpretovali to, co v té Biblii je napsáno, tak najednou začínáme zkoumat přírodu se vším všudy, experimentem, měříme a dalšími metodami. A to já bych nazval, že je jedním ze zásadních obratů, který se uskutečnil, a je to jakási transformace toho evropanství. A ne, že by to náboženství nebo ten antický odkaz nějak už nebyl. On je pořád a je v nás, a on se stává místy nějakým velmi důležitým momentem, ale vedle toho prostě nastává transformace toho tohoto světa, zejména myšlenkového, v tom, že se dostáváme mnohem blíže k samotné přírodě a že v té přírodě a z té přírody si budujeme svůj svět, své zázemí, v němž a z něhož chceme žít.
Ostatně byl to Spinoza, který řekl, že příroda je vlastně Bůh, že vy jste říkal, že před onou renesancí se lidé hlavně vztahovali k Bohu a procházeli Bibli. To znamená, tady došlo, můžeme to říct, že to došlo k nějaké syntéze?
Tak bych to nenazval. Já bych spíše viděl to zkoumání v poněkud jiném světle, zejména nějakém experimentálním postoji člověka k tomuto světu. No a pokud můžu ještě říct něco, tak zdá se mi, že právě v dnešní době prožíváme nějaký stejný údobí, jako měly ty Ateny v době Periklově, nebo jako byl ten Řím a Florencie v době renesance. Zdá se mi, že teď dochází zase k nějakému takovému zásadní změně, že například v té vědě, že už nejenom odhalujeme tu přírodu, nejenom poznáváme přírodu, ale na základě těch poznatků, které o té přírodě máme, takže už vlastně konstruujeme další světy, že už vytváříme artificiální světy, které nejsou v přírodě. Není to jenom, je to na základě těch přírodních znalostí a proto ten renesanční obrat pořád přetrvává, ale my na základě toho vytváříme nějaké nové světy.
Ano, ale není to, řekněme, není tento fenomén spíše pro lidi, kteří jsou ve vědě, kteří jsou se pohybují v akademické obci, protože
ti to vždycky nastartují. Jo. To není, to i v té renesanci ten obrat té přírody nebyl v záležitosti nějakého sedláka, který tam kutal v hlině vždycky a kutat v hlině bude, ale to a ten svět je vždycky postaven tak, že to je záležitost nějakých vědců a teologů, politiků a umělců, a případně filozofů, ale oni něco ustanovují. Jo. A to, jak se lidé najednou začínají chovat, tak to je nejenom změna v tom, které prostředky využívají, ale také jakým způsobem ty prostředky využívají. A v tom se mi zdá, že ta změna je radikální.
Velká, radikální. Ale zřejmě asi je větší, jsou ty změny daleko častější, než jsme mohli, než byly třeba asi před v té antice, protože v té době.
To je zcela normální jev, že ta akcelerace vždycky má jakousi fázi, kdy něco nastupuje a nějakou fázi, kdy se to velmi, velmi rozvine a v dnešní době ty změny prostě takový jsou. Když byste si vzal, já nevím, Čechy po první světové válce, tak v Čechách po první světové válce v zemědělství pracovalo 25% lidí. Dneska v zemědělství pracují 2 až 3% lidí. A když byste si vzal, kolik vědců bylo po první světové válce, tak těch vědců nebylo moc. Dneska se hovoří dokonce o jakýmsi průmyslu informací, to znamená těch, kteří pracují v nemateriální sféře a těch je už charakterizováno podle statistik přes 50%. To jsou nejenom vědci, finančníci, učitelé, umělci a tak dále. Prostě to je oblast, která najednou se otevřela a která vytváří velké předpoklady pro další akceleraci všeho duchovního.
Ano, ale tím se vlastně uvolňuje ten potenciál. Kdyby ten člověk měl dělat v zemědělství, tak musí toho zřejmě asi příliš mentálního nevykonat.
Tak vždycky mohl něco vykonat. Byli takový písmáci a to, čemu se říká zlaté české ručičky, tak ty vždycky vznikaly tam, kde bylo řemeslo a kde bylo zemědělství. Ale tady se to nějakým způsobem institucionalizuje do úplně jiné sféry, která obžívá už vlastně nehraje takovou roli, jako hrávala dřív. A
dřív byl člověk spojen s tou půdou. Dneska může volně cestovat a vyhledávat si zaměstnání, která jemu vyhovují.
Tak zase byl spojen s tou půdou jenom ten, kdo tu půdu měl. Že? To není tak, jakmile to ta úroveň zemědělství nějakým způsobem stoupla a byly tam zapojeny ty první stroje, tak ti lidi byli vysouváni do měst a stávali se městskými, měšťáckými osobnostmi,
vytvářeli dělnické třeba čtvrtě.
Třeba.
To znamená, ale zase se zde vytvořil prostor, že ti lidé, nebo možnost, že ti lidé nebudou celý život se věnovat jedné činnosti, ale že budou moci překračovat nebo zakoušet jiné činnosti, než třeba jejich předkové, že v tomto ohledu ta doba dává, aspoň jak tak já to chápu, více možností.
No tak já musím říct, že když jsem se zmínil o této dnešní době jako době té transformace, tak to je doba ještě velmi nezralá. Že? Ta síla toho, co nastává, tak ona je, já nevím, 20-30 let nebo kolik. To je těžký stanovit někde počátek, ale možná, že je to třeba i těch 100 let, ale to, jak si to formování té doby, to ještě zdaleka není
konce?
Je to nesformované dosud. A proto jako se v tomto smyslu těžko odhalují to, co ti lidi jako budou dělat. Já teďka řeknu možná pro filozofii takovou kacířskou tézi. Tak Heidegger vysloví tézi, člověk je starost.
Ano, to je závažné.
On byl jako starost a jako starost tady byl postaven do tohoto světa a to sorge, že jo, to obstarávání bez sorgen a takové věci, to je jaksi dominující a člověk měl jakýsi postoj k tomu světu. Že? On měl ten postoj v podstatě takový, že já mám starost, já se musím nějakým způsobem zajistit, já musím sám na sobě pracovat, abych si zajistil nějakou kariéru a tou kariérou si zajistil něco, co bychom mohli nazvat obživou. Že? Z toho pak budu žít, z toho se budu nějakým způsobem živit a vlastně já se předsouvám v jakémsi čase, se předvrhuji, stavuji před sebe, sám sebe a k tomu se dopracovávám. Že? A to je, jak tam je ta volba, tam je jakási autenticita mého bytí. No a to je jaksi velmi laicky a zkresleně. A moje otázka je, co je starost dnes?
Dneska jsou lidé, člověk je mnohdy masírován tím, myslím, médií, že nedělá si...
Já bych to nepodsouval médiím nebo čemu, já bych řekl, že to je právě jeden z těch rysů toho, co mluvíme, teda té transformace. My dneska chápeme svoji svobodu ne tak, že já volím sebe sama a namáhám se a mám starost o sebe sama, abych uskutečnil svůj vlastní projekt. Já dneska spíše jenom čekám na příležitosti. To, co leží při mě. To, co se někde nějak odehrává. Ono se vždycky něco odehrává, ale já nemám zásluhu na těchto příležitostech. Vždycky přijde nějaká nabídka. já nevím, buď plavčíkem tamhle, bodyguardem tamhle někde na pláži v Los Angeles, nebo kde to, buď, já nevím, krupiérem v kasinu někde, buď, já nevím, nějakým učitelem tam a tam. Či já jenom volím mezi příležitostmi, ale já ty příležitosti netvořím jako sebe sama. Já jenom se na nich svezu. Já se na nich, já se k ním připojím, k těm příležitostem. A to je vlastně to, co je transformováno. To pojetí svobody, to už nejde ze mě. To jde jaksi zvenku a já jenom musím se rozhodnout pro správnou volbu nebo pro co nejlepší volbu, ale netvořím sebe sama v tomto smyslu, já jenom volím mezi příležitostmi. To bych řekl, že je třeba jeden z těch momentů. Že...
Rozumím, ale to znamená, není náhodou těch příležitostí v tomto dnešním světě příliš? No, že člověk jenom vybírá z možností, že není třeba nucen, aby sám se řádně zamyslel k tomu.
No tak, jestliže hovoříme o akceleraci celého toho proudu, toho duchovna a takového, tak to je jeho výsledkem. A on se projevuje právě třeba změnou v pojetí svobody.
Ano, to ale ta svoboda je, řekněme, co je vnitřního, ale...
Ne, právě vám to pořád se snažím vysvětlit. Svoboda třeba, já nevím, za Kanta byla jakási nutnost, proto, abych se mohl jako autonomní bytost chovat mravně.
Ano, to je
aby to nebylo, vnitřní. Aby to bylo to vnitřní. A teď to není to vnitřní. Teď je to jenom já svobodu chápu jako volbu mezi jogurty, jako volbu mezi zaměstnáním, jako volbu mezi manželkami nebo dívkami s nimi chci žít.
To znamená, to ztratilo ten vnitřní...
Ano, a v tom je ta transformace. To není špatný, to není... To je jiný, jo.
Ale teď vy můžete zároveň zakoušet vnitřní svobodu a zároveň si vybírat mezi... Máte... Já vím, ale je otázka, zdali to lidé pochopí, že?
Mám rozhovor novinář.